Я вам дам сьогодні, бо це початок, так? Такий огляд того, що більш-менш цікавого існує зараз в менеджменті, і ясна річ, що ми будемо концентруватися на трендах або тенденціях, які відчутні для практиків в тій сфері. Тобто я маю на увазі 2023 рік і далі, десь до 30-го року. Так далеко ми можемо спекулювати, далі, мабуть, ні, бо все змінюється достатньо швидко. Окей, поїхали. І так, що ж такого взагалі з'явилося у менеджменті за всі роки його існування? А які це роки? Ну, офіційно, це з початку 20-го століття. Так, це не лекція, ще раз скажу, це огляд. Тобто ми біжимо, бачите, от таких якихось великих шматків теоретичних нових підходів. В них на цьому шляху було достатньо велика кількість, тобто, ну, можна виділити, наприклад, 10, так? Все розпочалося з Тейлора, і це ще не 20-й навіть рік був, це був кінець 19-го століття. І центральне питання було, як нам забезпечити ефективність виробництва. Вирішувалося достатньо просто, тобто за рахунок стандартизації, вимірювання часу і однакових робіт, які мав виконувати виконавець. Так? А потім вже за допомогою Файоля були сформульовані класичні функції менеджменту, якими ми з вами оперуємо досі. Так? І це вже 916 рік, вдумайтесь, так? Потім була не один, їх так прийнято називати готорнський або Хоторн, да, готорнський експеримент, бо це була ціла низка досліджень на готорнській фабриці. Вони зайняли більш ніж 10 років, але їх відчутність, вона, ну, навіть і зараз є. І ці готорнські дослідження поставили дуже суттєве питання, яке і зараз велика кількість менеджерів, особливо не дуже досвідчених, задають самі собі, що важливіше? Правильно сформульоване завдання, коли відбуваються зміни на виробництві, тобто швидко заявити ці зміни і сформулювати їх, або розуміння виконавцями того, що відбувається. Ну і готорнський експеримент, ці дослідження показав, що якщо не йдеться про розуміння, то не чекайте на добрі результати. 38-й рік – це вже Чарльз Бернард. І на підприємство, на організацію почали дивитись, ну, більш широко. Хоча це відбулося навіть і трішечки раніше, з першими операціями Макса Вебера стосовно бюрократії. Потім вже з'явився славнозвісний Абрахам Маслоу з його ієрархією потреб, і ми цим всім з вами користуємось досі. І ми роз'яснюємо один одному, що це таке, і ми посилаємось на всі ці ідеї. Це цікаво, і це означає, що дійсно це така experiential, тобто емпірична, тобто заснована на практиці теорія. Так? Потім Мінсберг доклався вже, бачите, і там Макгрегор раніше, до різних вже теорій того, як можна керувати людьми, потім організаційними структурами зайнялися, потім організація, яка навчається СНГ, свою працю величезну написав, а потім Крістенсен, це вже, бачите, достатньо недавно, так, підривні підривні зміни, це вже ближче до нас. Ну і зараз з'явився от такий НУРТ, це відповідальний менеджмент. Ну, більш детально, якщо дивитися, що кожна з цих хвиль приносила, ну, такі ключові, те, що називають зараз науковим менеджментом, це те, чим займався Тейлор і його послідовники, це ефективність виробництва, оптимізація рухів, принципи менеджменту, правила та процедури. Ви знаєте, коли я перший раз, це був мій перший волонтер, з яким я працював, такий на той час 90-річний учень Тейлора, який приїхав до України, і я його водив по підприємствах, він був таким адептом оптимізації рухів. І що ж він робив? Він, в нього такий вже був досвідчений, таке вже було досвідчене око, що він на фабриці текстильній, наприклад, негайно там рекомендації давав по тому, як треба розставляти обладнання і організовувати процеси. І якщо це робилося на протязі тижня після його візиту, ефект був драматично позитивний. Тобто все це працює. І принципи менеджменту були сформульовані в науковому менеджменті, правила, процедури і таке інше. Да? Менеджмент людських відносин з практикою HRM, коли звернули увагу на те, що людина все ж таки не веде себе як гвинтик. Це дзеркальність відносин, ми та вони, так? А менеджери та робітники, так, або лідери, це вже пізніше. В цей час не думали про лідерство і взагалі вважали, що лідерство – це щось від Бога. Хоча, треба сказати, і коли з'явився науковий менеджмент, теж вважали, що це від Бога. І менеджменту неможливо навчити. Тобто дзеркальність є відносин. Ми до вас, ви до нас. Так? З'явились групові відносини, з маслу почали дійсно дуже уважно відноситись до людських потреб, а потім вже з'ясувалось, що є ще й така штука, як загальнолюдська природа. І потім, коли все це ускладнювалось, і зараз ми з вами живемо в епоху складності, то почався період системних досліджень, з'явились всі основні правила систем, людських систем, так, не природних систем, де може і не бути людини, а людських систем, які набувають сенс лише тоді, коли частиною їх є людина. Тобто відкриті системи, закриті системи, складні системи, там адаптивність з'явилась, яка дуже зараз, активно використовується, і постійні інновації. І а ось зараз вже це 2000-ні роки, там сталість, зелена організація, ну і завдання балансуюче, яке балансує. Якщо подивитися, я не буду це розповідати, бо це довго, задовго буде. Так? Бачите, як у часі це розставлено було. Так? Вже десь 70-х років пішла така суттєва низка досліджень, не зовсім досліджень. Ну, наприклад, от багато хто полюбляє Іцхака Адізеса, якого, я думаю, він заслуговує на те, щоб в цьому іконостасі бути присутнім, бо велика кількість практиків його і полюбляє, і поважає, так, і використовує певні його ідеї. Але ж це, бац, як це кажеться, це фед. То велика кількість з тих і людей, і їх теорій, і всіх сюди помістити взагалі неможливо. Це величезна купа авторів, практиків і таке інше. І що цікаво, якщо переважали спочатку 910-ті до 30-х практики, бо Тейлор не був науковцем, він був практиком, так? То потім їх потиснили вже академісти, так, почали діяльність там бізнес-школи, університети відкривали відділення. А зараз цікава ситуація, коли, ну, звісно, академісти щось собі там пишуть, щось собі там публікують, але у практичному світі це все якби не відгукується, не одразу. Є лег цей проміжок часу між тим, як коли з'явиться нова публікація якась, і хтось розпочне практичні вправи з провадження таких рекомендацій, підходів, він все більше відчутний, бо ризики зростають. І що цікаво, якщо ми подивимось на те, що зараз вважається за такі суттєві теоретично або практично теоретичні знахідки, які заслуговують на те, щоб їх включати в цей таймлайн, то це буде, наприклад, поява скрам-гайда, поява там бізнес-моделі Остервальдера, поява там праці Кріса Крістенсена з підривних інновацій, agile, алгоритмічний менеджмент. І ось така достатня, найсвіжіша штука, яка з'явилася 2020 року. Це я, якщо буде час, трішечки про це розкажу. Це такий достатньо молода людина, молодий асистент професор в INSEAD Фонтенбло під Парижем. Це дуже відома, створена американцями європейська школа, яка то номер один, то номер два. Там якось так, рік від року. Джан-П'єро П'єтрільєрі, він італієць, який працює у Франції. Взагалі-то він зараз працює у всьому світі, бо він сформулював, за умов ковіду з'явилася нова теорія, яку і вивалив сам ковід, і рефлексія над тим, що він принес до практики менеджменту. Це менеджмент турботи. Тобто от ця людська, або фокус на людську роль, на те, що дійсно відбувається з людиною в організації, поза організацією, ця лінія зараз переважає. Ну, з чим тепер до наших вже справ? Це був такий огляд. З чим стикається кожен CEO зараз? Ну, перше, з робочою силою, яка стрімко змінюється. І не лише у нас. У нас це зрозуміло. Вона не може у нас зараз не змінюватись. Так? Але ж це лише частка того, що відбувається у світі. Так? Йдеться про боротьбу з впливом швидких інновацій. Вони навіть над швидкими становляться. Коли, наприклад, така тема, яка зараз достатньо серйозно сконцентрована і між практиками, і між теоретиками, тобто академістами, як розраховувати амортизацію IT, наприклад, продуктів, які втрачають свою свіжість негайно після виходу на ринок. Тобто це не лише економічні вправи і міркування, це і менеджерські аспекти тут теж є. І швидкі інновації, подивіться, що зробив з нами, зі всіма, у майже у всьому світі ковід, і ви зрозумієте, що такі швидкі інновації, які ми змушені впроваджувати. Третя проблема – знаходження балансу між тим, щоб бути надихаючим менеджером, лідером і обнадійливим, прагнучи до успіху. Як взагалі таке можна пояснити, да, і поєднати? З однієї сторони, така людина, яка має бути сконцентрована на тому, щоб приносити людям навіть і щастя, про що величезна купа спекуляцій зараз у світі йдеться, бо це невимірювана насправді характеристика. А з іншої сторони, ніхто не знімає жорстких завдань ефективності економічної, так, ефективності по результатах, які ставлять власники перед бізнесом. І тому ще одна важлива проблема, з якою стикаються CEO – це мотивація співробітників під час віддаленої роботи. Взагалі, зміна формату роботи. Про це я ще буду далі розповідати. Ну і звільнення з роботи втомлених та знервованих працівників у рекордній кількості. Це не лише у нас. Це будь-де. Ну, давайте більш детально. Що залишив нам 22-й рік? 22-й. От той, який пройшов. Пандемія принесла те, що робочі місця, там відбувся такий сув у бік більшої гнучкості та автономії. Це ігнорувати, це такий, така вимога, це такий нагальний реквест. Неможливо таке ігнорувати. Тобто більша гнучкість та автономія команд, виконавців окремих, певних підрозділів – це вимога часу. І це результат ковіду. А потім віддалена робота стала нормою. З тим теж вже сперечатися неможливо. І багато взагалі компаній за рахунок цього перейшли на гібридну модель особистої та віддаленої роботи. І проявились до того ж і певні позитивні переваги віддаленої роботи, не лише негативні, їх багато, їх достатньо багато, бо люди не відчувають себе частиною команди, вони починають втрачати це, але це підвищення, як не дивно, продуктивності та задоволення від роботи, бо вільного часу більше у людини, якщо вона вміє цим процесом керувати. Отут величезне питання, не всі, багато не всі вміють це робити і віддалено працюють більше, ніж в офісі. Війна, що принесла війна? Не лише у нас, глобально. Це перебої в ланцюгах поставок, зростання витрат внаслідок тарифів і торгових обмежень. Ну а результат – масова втрата робочих місць. Рішення, які автоматизація таке інше, це капекс, і зрозуміло, що не у кожному випадку це вихід. Це ще і масове переміщення та порушення життя людей, що ускладнило багатьом знаходження та збереження роботи. От це знайти роботу і її хоча ж на якийсь час зберегти. Це, зверніть увагу, це не лише українські проблеми. Так, не лише українські. Якщо ми на ще два фактори звернемо увагу, це інфляція, вона вплила на зниження купівельної спроможності людей, а це ускладнило людям доступ до основних потреб. Загальний клімат змінився. Так? Інфляцію ви відчуваєте, всі інші відчувають, взагалі немає, мабуть, навіть і на землі зараз, крім Північної Кореї, там, де інфляцію не відчуває. Так? Ну і всі ці події мали наслідки для робочої сили, для людей. А чому я там з менеджменту постійно на людей перескакую? Бо взагалі класичне так визначення, що таке менеджмент, це мистецтво досягнення цілей організації людьми за рахунок людей. Вимкніть людину, і це буде управління. Якщо так повністю на 100% автоматизовано виробництво, там організація, там буде проблеми не менеджменту, та проблеми управління. І вони відрізняються тим, що управляти вам, колеги, треба елементами, скажімо так, які взагалі не розуміють самі себе. І реагують нелінійно. І передбачити їх реакцію буває достатньо складно. І тому наслідки для робочої сили і для менеджерів взагалі, і для всіх співробітників, працівників, це зростання стресу, а навіть до рівня там обурення достатньо. Виснаження, вигоряння на роботі, так, зниження задоволеності роботою та продуктивності з однієї сторони, за рахунок певних факторів є там зростання задоволеності роботою, якщо людина вдома працює, і нічого не передбачає там загроз ситуації цієї людини. А з іншої сторони, це вигоряння і зниження задоволеності роботи. От такий дуалізм, так все і працює, немає чистих результатів. Інший останній фактор – це економічна нестабільність, яку спричинила війна та інфляція, тобто ці два попередні фактори. Це все привело до нестачі інвестицій, перш за все, і найголовніше – впевненості у майбутньому. Людина – це така штука, яка без впевненості, без певних перспектив і розуміння того, що буде попереду, ну, нормально себе відчувати не може. Це підриває знову робочу силу. Тобто керувати, управляти такими людьми стає складніше і складніше. Ну, що ж, які тепер до трендів, да, які основні, одразу скажу, називаючи цього слова, тренди, да, бо немає якогось одного джерела, в якому ви збиралися всі, там, прогнози або спостереження за трендами або тенденціями, які відчувають достатньо різні організації у світі. Немає. Тому, якщо хтось має вирішувати таке ж завдання, як і я, тобто з'ясувати, а про які ж тренди і тенденції вам розповідати, то прийдеться залучати достатньо різні джерела, різні погляди. І тому те, що зараз я буду вам розповідати, це не є з одного джерела. Так? Це такий компілят на більш відомих джерел і часом не дуже відомих, бо достатньо професійних, скажімо так. Так? Ну, я не намагався всі взагалі, про які хтось щось хоча ж би пише. Ні, основні. Так ось, декілька ключових трендів. Ну, перш за все, навіть ця картинка, яку я підібрав, вона один з трендів вже позначає. Бачите, хтось там достатньо розслаблено сидить там, де сидіти неможливо, у вертикалі. Тобто ця людина, яка зверху, вона живе в інших координатах. А хтось, от клаймбінг, тобто лазить по цій стіні, ризикує кожної миті зірватися. Ну що ж, перша і, мабуть, це головна тенденція, головний тренд. Це відчутний всіма менеджерами будь-якого рівня. Запит або, скажімо, невідворотність швидких змін. І от це відчуття того, що зміни невідворотні і вони обов'язково трапляться в життєвому шляху ось уже, мабуть, завтра, воно притаманне будь-якому менеджеру зараз. Тобто основний ризик самовдоволених та надто повільних, я би так сказав, керівників – це дві таких вади, які достатньо часто приводять до негативних результатів в зв'язку з впровадженням, в зв'язку з дією, імпактом, впливом змін. Це самовдоволеність і занадто повільність в прийнятті рішень. Це ризик складається в тому, що вони будуть наглядати за організацією, яка зникає взагалі або відстає. Як хтось казав, що хочеш купити великий бізнес? А, хочеш купити маленький бізнес? Чого, покупай великий і ти трішечки зачекай. А, ну, і ось це в прискореному темпі відбувається. Так? І от таке успадковане від інших попередніх часів мислення, воно проявляється в таких розмовах, що минулого разу все спрацювало добре, наприклад, так? Тобто не треба особливо турбуватись. Ми завжди так робимо. Взагалі, оця друга фраза, вона зараз є таким маркером того, що називається функціональною глупістю організацій. І третя така, третій маркер, третя розмова – це якщо працює, не лагодьте. Ні, дорогенькі, неможливо зараз не лагодити. Причому частіше за все треба не лагодити, а замінювати взагалі на нове. Змінювати парадигму, змінювати сутність процесів, бо інакше буде запізно. А як буде проявлятися все це, що пов'язана з швидкістю змін. Ну, по-перше, більш розвинуті змінені майндсети, тобто з'явлення і розвиток майндсету змін. Тобто, коли люди розуміють, що зміни – це є нормальність, от нова нормальність. Так, що стабільність – це є жах, що стабільність – це є ненормально. І це вже приводить до того, що в майбутньому, у найближчому майбутньому, для нас вже вчора, потрібне спритні лідери, які здатні швидко і приймати рішення під час кризи і змін, а це означає, що для цього вони мають розуміти контекст. Бо, як казав Канеман, швидке прийняття рішення, якщо ти контексту не розумієш і не мислиш, це призведе до помилки. Є різні взагалі ролі там у менеджера і у підприємця. А якщо ви керуючий партнер, то це достатньо тяжко, бо це на грані шизофренії, я би так сказав би, бо з однієї сторони ви маєте відповідати за те, щоб вирощувати і робити більш сильну власну організацію, це майндсет менеджера. А з іншої сторони, як підприємець, ви маєте все те, що ви побудували як менеджер, ну, руйнувати. Креативний руйнівник. І це про зміни, які ви маєте переносити в організацію. Ну, а зараз навіть і шизофренії не залишилося, бо це є така фізично відчувана атмосфера необхідності негайних змін в організації. Тому майндсет змін – це перша ознака, на яку треба звертати увагу, якщо ви зіткаєтесь з організацією або аналізуєте свою. Це я такий добрий або добрий, такий цікавий. А що стосується моєї компанії? А як часто до мене підходять люди з пропозиціями, мої партнери і таке інше? До речі, я би так сказав, я навіть не враховував це за нову тенденцію, але ж це добра, стара, так, evergreen така, вічно зелена тенденція, це запит організацій українських і світових на інтрапренерів, тобто на внутрішніх підприємців, на тих людей, які можуть це нове принести, бажаючи ризикнути ресурсами організаційними, але не власними, і це добре. Таких знайти і таких вирощувати – це завдання номер один зараз. А як ще буде проявлятися ця тенденція, цей тренд? Це більш рухливі організації. Тобто ви очікуєте побачити більш пласкі неієрархічні структури і прискорення переходу до роботи на основі проєктів. Це відбувається. Достатньо ієрархічні структури зараз вже починають там такі слова і такі поняття впроваджувати, як не лише там Agile і Scrum, які запозичуються у IT, але і tribes, тобто племена. І все це в прискореному ритмі. І я кажу про українські організації, а не про якісь там міжнародні. Третє – це колаборація і спільні цілі. От не кооперація, а колаборація, тобто рівне врахування цілей учасників. І це і внутрі організації, і між партнерами, партнерськими організаціями, доходить до того, що як ніколи до, наприклад, 2014 року, як ніколи до 2022 року, український бізнес, маленький, середній, починає цікавитись екосистемами і системами бізнесу. Великий починає цікавитися темами такими, як оркеструвати екосистему бізнесу, таке інше. Це про колаборацію. Тобто працювати разом вигідно. Четвертого знака – це впровадження метрик стійкого набору персоналу. Тобто стійкість стосовно до того, що ми забезпечуємо на вході в організацію, так? І метрики стійкої ефективності бізнесу. Тобто значні гроші і раніше інвестувалися в ці цілі, а зараз ще більше буде, так? В дані, в інструменти, порівняльний аналіз, бо дуже хочеться, щоб там техніка на нас працювала з цього приводу, так? І аналіз того, що називається DEI, тобто diversity, equity і інклюзія, тобто в різноманітності, справедливості та інклюзії. Того, що достатньо довго вважалося у нас за якісь чудернацькі штуки з-за кордону, ну, зрозуміло, як це у Штатах, наприклад, зрозуміло, чому це у Франції, а чому це у нас? А от тому, що всі наші перспективи зараз будуть пов'язані з тим, що робочої сили буде критично недостатньо, і це тих, кого ми будемо знаходити і залучати, це будуть люди з іншою культурою, з інших етносів, якщо хочете. І всі ці проблеми, вони будуть з'являтися в повний ріст, що називається. Що стосується інклюзії, то це ще і вплив війни, бо величезна доля людей, які після війни повернуться до роботи, це будуть люди, які будуть потребувати умов інклюзії за рахунок достатньо різних факторів. Що ще? Розширення умовної робочої сили – це обмін талантами. Що таке умовна робоча сила? Я ще про це буду казати. Тобто організації починають оперувати не лише тими людськими ресурсами, які пов'язані умовами штатного розкладу і на повний час, але і тими, хто взагалі не бажає вступати у такі відносини з організацією. І це все буде наша з вами робоча сила. Тобто керівники вчаться використовувати гнучку робочу силу для одноразових, короткострокових якихось проєктів, щоб прогалини у навичках, які будуть більш відчутними, закривати. Друга тенденція – це прискорення діджиталізації. Про це стільки вже казали. Я пам'ятаю, коли ми перший раз з Надією Васильєвою створили цей інститут цифрової трансформації України, і воно не пішло. Це було перед ковідом. Да? Зараз вже нікому не треба там пояснювати, навіщо це треба і таке інше. І організації в різних галузях, вони будуть намагатися побудувати цифрове повністю або частково цифрове підприємство і переосмислити і продукти, і послуги, бізнес-модель з використанням цілої низки технологій, які ви зараз бачите. Ще сюди я у традиційні ще до минулого року додавав те, що зараз є гарячим пиріжком таким, це генеративні моделі, так? І про них ми, якщо дійде з вашою зацікавленістю часом, окремо, мабуть, треба приділяти час і розбиратися, що вже накопичено з точки зору використання там AI, тих ші генеративних великих лінгвістичних моделей у бізнесі. Так, ну, хмарні технології, це вже взагалі навіть можна сказати минулий вік з точки зору того часу, який в нашій уяві вже минув. Так, ну і оцифровка прогресує з неймовірною швидкістю завдяки здатності збирати, використовувати і аналізовувати ці величезні обсяги інформації майже про все. Які є мінуси, але з чим приходиться зіткатися, якщо ми кажемо про діджиталізацію? Ну, є помилкова думка така, що організація може цей, як його називають, цифровий перехід виконати лише, якщо вона оновить інструменти та технології. Ні, ні. Ключова перешкода – це адаптивність співробітників, тобто знову люди, їх готовність або неготовність. І якщо ви, якщо менеджери C-level і нижче не в спромозі повідомити, розповісти, пояснити це більш точно співробітникам, яка в чому цінність цієї цифровізації та її та наслідків цього процесу, це може привести до глухого, а часом достатньо гучного опору таким змінам, який може і бути таким собі, знаєте, коли просто ви не досягаєте ефективності, на яку розраховували. Ну і взагалі дві таких штуки, які достатньо часто там розривали, це менеджмент та лідерство, зараз їх поєднують. В цифровій економіці вимагатиме працівники, які здатні адаптуватися до ініціатив цифровізації. Тому зверніть увагу, будь ласка, на те, що крім digital transformation, цієї цифрової трансформації, зараз все більше говорять і все більше програм, і навіть платформи впроваджуються для того, щоб була у вас digital adoption. Тобто така цифрове впровадження цифровізації. Тобто от друга частина – це digital adoption platforms, так? Це про зміну ставлення людей, про їх навчання, без якого нічого не може відбутися, так? Іншою ще перешкодою або іншим негативним ефектом діджиталізації є, або перешкодою на шляху діджиталізації, це відсутність досвіду керівництва процесом самим діджиталізації. Ну, його не було, це зрозуміло, так? І якщо немає необхідних навичок, то розпочати впровадження достатньо тяжко. І тому керівники мають створити такий пул цифрових талантів. Тому навіть фірми, які раніше не казали нічого в власних там практиках HR або навіть політик HR про таланти, зараз достатньо швидко почали не лише цікавитися, а намагатися запровадити, підглядіти, купити, якщо можна, з людиною або з людьми такі практики роботи з талантами. Особливо у сфері технологічній, бо ці люди, вони зазвичай там, серед девелоперського пулу українського, і не лише українського, і їх починають все ширше залучати у українські компанії. Так? Серед інших таких альтернатив для цієї потреби – це аутсорсинг. Бо якщо відчутний там розрив в навичках, лише там спробую там припомнити вам, що середній період на піврозпаду компетенцій людських і кваліфікацій – це 5 років. Тобто за 5 років ті люди, які нічого з собою або ви з ними не робили, стосовно їх розвитку, їх зміни їх розуміння і володіння іншими технологічними інструментами управління, вони деградують, вони залишаються у минулому. І що дорівнює тому, що там також залишається і ваша організація. І ще одне рішення – це використання таких інструментів, як CRM, ну, не обов'язково там міжнародного, ні, неправильно, Це вже не стосується українських компаній. Українські компанії вже міжнародні в тому світі, закордонних компаній. Наприклад, я не так давно був на величезній компанії, одній українській, де впровадили SAP. Не буду називати, бо NDA. Ну що ж, це жах. Ну, повний жах. Тобто це поки що визиває повне нерозуміння ні філософії, ні практики. А є Терасофт, да, який достатньо, Катерини Костерєвої, який, ну, навіть лідує в певних гартнеровських прогнозах серед цих інструментів. Тобто це вже не CRM, а це вже інструмент допомоги в прийнятті рішень і контролю цих рішень. Тобто це дуже важливо. Ще одна важлива перешкода на шляху діджиталізації – це недостатній бюджет та нові ризики. І майже всім достатньо важко виділити бюджет для впровадження процесів цифровізації. Його треба десь брати. Для нас зараз це критично тяжко, бо взагалі грошей не вистачає. Треба ще і ЗСУ допомагати. Тому вони, ну, не можуть придбати необхідні технології, наприклад, досвідчену команду. Тобто не просто впроваджувати цю діджиталізацію, ще і людей необхідно купувати, якщо не було власної команди, так? І цей брак ресурсів, він може вплинути на прийняття рішення взагалі, так? І навіть змусити відступити. Є і такі приклади. Отже, майбутнє менеджменту практичного вимагає від лідерів адаптації, інвестування в процес діджиталізації. Ну і не будемо забувати про вимоги кібербезпеки, так, які стають все більш-більш жорсткими. І необхідно, якщо купили ви якісь цифрові технології, їх треба підтримувати. Це теж достатньо непросто. Тобто треба тепер всіх цих фахівців власних удосконалювати, навчати тому, що таке управління ризиками. Так, і з застосуванням зрозумілої для вас аналітики. І взагалі-то у ланцюжок створення вартості вашого бізнесу тепер неможливо не вбудовувати вимоги і засоби кібербезпеки. Ось такі штуки. Третій тренд. Третій тренд, він навіть ще до ковіду був відчутним. Ковід загострив це вкрай. І це гібридні команди. Я от використовував з цієї точки зору достатньо там репутабельний ресурс, тобто дослідження LinkedIn останнє, так, і вони стверджують, що ковід, він порушив традиційний робочий день з 9 до 5, і тим самим прискорив впровадження гібридної моделі робочого місця. Тобто не обов'язково тепер працювати на робочому місці в офісі. Так? Тим більше, що є і ризики для нас військові. Так? Якщо подивитися на індекс довіри робочої сили, цей індекс проводить і веде кожного року LinkedIn, то за січень 23-го року, якщо подивитись, приблизно половина працівників, 50%, повідомили, що переважно працюють на місці. 28% респондентів заявили, що переважно працюють віддалено. 18% працівників дотримувалися гібридного графіку. Тобто з 21-го року взагалі відбувається, спостерігається така постійна тенденція до зростання цього показника. Так? Тобто це вже просто реалії. Да? Повернутися, загнати всіх до офісу і неможливо, і ні до чого. Є і позитивна в цьому така риса, тобто може скорочувати витрати на величезні офіси, але ж це пов'язане з технологічними витратами. Ну, наприклад, подивіться на цей графік. Графік, так, на ньому це от така блакитна стрічка, якщо ви бачите мій курсор, це в більшості на працюють в офісі люди, так? Зелена – це гібридний офіс, і він так не дуже, можливо, аж так, щоб замітно, але ж помітно, так, зростає. Ну, а віддалена робота, яка з січня 21-го року, там, стрімко, там, 20-го року, вибачаюсь, це не попало, там, зростало, потім почався тренд до зниження, знижувався аж до жовтня 22-го року, і потім знову пішов вверх, знову пішов вверх. Тобто це не є якась така постійна тенденція, це залежить від ситуації організації і взагалі загальних тенденцій. Так, так. Тепер, якщо ми думаємо про ну, життя менеджменту у такому новому гібридному світі, де є і місце, яке зберігається в офісі для того, щоб тих, хто хочуть, могли долучитися частково до офісу, і є постійні працівники, і значна частка працює віддалено, і не особливо, не обов'язково це наші постійні робітники, а такі проектні люди, то це вимагатиме певного досвіду. В чому? Це встановлення чітких правил взаємодії та розробки ритуалів. Що і як? Як живе таке підприємство? Як живе така організація людей у просторі? Так? Яким чином офлайн має долучатися до онлайну? Яким чином люди можуть контролювати? Яким чином взагалі менеджер, який раніше фізично контролював, не просто присутність, а роботу людей має це виконувати за умовах віддаленої роботи. Так? Тобто це процедури, ритуали, щоб всі, а не лише менеджери, знали, чого очікувати. Це впливає на продуктивність. Потім треба в незвиклих цих умовах намагатися уникати віртуального мікроменеджер. Ми звикли з ним боротися в фізичному середовищі, так? Там вже зрозуміло, що нам робити, щоб не впадати до цього гріху. Так? Ось віртуальний мікроменеджмент – це така нова реальність, і треба з нею щось таке робити. Потім це сприйняття розвитку співробітників шляхом надання навичок. Які не лише зараз необхідні, але й в майбутньому. І це найбільш така непроста штука, бо треба до того додати, чого люди там в прискореному темпі уходять із організації, з якої організації вони уходять. Там, де все нормально, їм виплачують нормальні гроші, але вони не відчувають перспектив. А що має створити відчуття перспектив у цих людях? Що ми маємо як керівники зробити для них такого, щоб вони розуміли, що це є побудова їх персонального там капіталу, скажімо так. Так? І до того ще це надання таке собі empowerment працівникам прав на те, щоб вони робили свій внесок. Занадто вертикальність відносин, вона заважає цьому. І якщо особливо люди працюють віддалено, це становиться перешкодою на шляху ефективності взагалі. І яким чином можна поєднати віддалених працівників з тими, хто вже в офісі, так, за рахунок чого. Потім всім цим людям треба надати навіть такі прості інструменти, як гарнітури, як там комп'ютери. Ви все пам'ятаєте, коли наші офіси негайно примістилися офлайн, і треба було забезпечувати людям робоче місце. Робоче місце, не просто там лептоп домашній, яким користується та чи інша людина. Бо треба і софт відповідний, і засоби контролю, і веб-камери, і таке інше. Так? Це фасилітація. От ще слово, яке я от тут не виділив, хоча треба було виділити, бо зараз треба, по-перше, скорочувати наради, бо там гібридні структури, вони можуть привести до того, що там кількість таких нарад, вона зашкалює і виходить за рамки взагалі здорового глузду. Тобто треба з цим боротися, але це теж певні процедури, хто і як має фасилітувати, і цим знанням треба, цим навичкам, ці навички там створювати у людей, цих нарадах, щоб не було зайвих втрат часу, щоб вони були короткими, ефективними, і не було на заваді ефективності, якщо люди контачать через різні засоби технічні. Не у всіх є навіть часами і комп'ютер. Так? Ну і створення високоефективних програм L&D, тобто розвитку лідерства, розвитку менеджменту. Ви знаєте, досі доводиться стикатися з тим, що навіть просте навчання того, як давати фідбек співробітникам, правильний, так, є такою новиною для організації, який не перший рік на ринку. І такі навички теж треба формувати, а не лише якісь такі хай-тек. Бо ми все ж таки про менеджмент, про те, як люди з людьми домовляються. І тому четвертий тренд – це розвиток менеджерських навичок майбутнього. Ну, тут таке достатньо гучна назва майбутнього, навички майбутнього. Хоча все для вас достатньо добре відомо. Так? Я відібрав лише ті, про які я можу щось сказати, дійсно важливо. І це і коучинг, який є просто елементом зараз, інструментом в комунікації менеджера лінійного, там середньої ланки і навіть вищої ланки з підлеглими. Так? І це достатньо прості технології, а їх не знають. І тому цим приходиться і буде приходитись постійно навчати людей, незважаючи на те, що буде і інші технологічні зміни, і хто знає, у що перетвориться світ, але якщо залишаться люди, якими має керувати інші люди, то залишиться такий важливий інструмент, як коучинг. Так? Це інноваційність як навичка. І я ще раз скажу про інтрапренершіп, тобто про таких внутрішніх підприємців, це вже зараз інструменти і практики, впровадження яких приводить до достатньо відчутного відгуку стосовно ідей, ініціативності людей, бо інноваційність без ідей і без ініціативи, вона ні про що взагалі. Так? Це адаптивність організації. І адаптивність людини, і психологічна, і готовність до зміни структури, оця священна корова для багатьох. Це когнітивна гнучкість, яким чином раз обучатися, так? Раз вивчатись. Тобто забувати те, що знаєте, це теж необхідно, щоб на визволене місце вкласти нові знання, нові навички. Це співпраця. Та сама колаборація. Це емоційний інтелект, яким всіх вже замучили, і всі це вивчили, і всі це знають, але це evergreen, знову ж таки, це вічна зелена практика, якщо ми про людей. А це, ось бачите, мистецтво. Я мушу знову використовувати це слово мистецтво. Перше, що менеджмент – це мистецтво і наука деяким чином, так? Тобто є величезна купа того, що відноситься до емпірики. Ну і переговори – це теж мистецтво. Просто знати, як себе поводити, недостатньо. Треба мати певний вже хист, треба мати певний досвід і таке інше. Але перемовинам, переговорам треба навчати все більшу і більшу кількість людей, бо вони вже становляться точками контакту для партнерів, для клієнтів, для великої величезної хмари стейкхолдерів. Це лідерство, це знову, я декілька разів це буду повторяти, як навичка. Цьому обучають. Навчають лідерство достатньо ефективно, і в ньому зараз відчувають потребу величезна купа організацій. Це планування проєктів, це вже для вас не новина, це стратегічне мислення, це ще, я б сказав би, критичне мислення, воно трохи далі. Взагалі, зверніть увагу на те, що це там дуже акуратне таке нарізання в мозку людського на шматочки. Такий тип мислення, такий, це в голові однієї ти ж самої людини. І тому, коли кажуть, що на перший план, наприклад, виходить там критичне або стратегічне мислення, це означає лише додання фокусу і навчання певним достатньо нескладним інструментом. Зверніть увагу на те, що коли звучить ця магічна формула навчання типу мислення, ваше завдання – це знайти ті ключові інструменти, які можуть людям пояснити, що і як з цього вони можуть використовувати. І все, і магія пропадає, а залишається практика. Це аналітичні здібності, це вже складніше, це резилієнс, яке я переводжу як живучість, тобто стійкість, так? І взагалі це така риса, яку наш бізнес продемонстрував всьому світові, і зараз всі знають, що український бізнес, він резилієнт. І так що можете, мабуть, там виступати з лекціями за кордоном, і будуть вам платити величезні гроші. Це agility, така спритність, я навмисно переклав, і це спритність і в прийнятті, але ж обміркованих рішень, роблю на це наголос, а не будь-як, аби швидше. Ну і це наявність бачення, до чого ми йдемо. Ну що ж, п'ята з тенденцій – це розвиток та утримання талантів. Бачите, вже йдуть певні в мене повтори, бо з різних хоча з джерел, а теми, вони там повторюються, вони переходять одна в іншу. Якщо таланти вже звучали, то тим не менше тренд до розвитку і утриманню талантів, він є одним з центральних. Він зараз вже просто не обмежений там географією, там часом, кордонами, за рахунок гібридної гнучкої роботи, так? І кількість компаній, які змагаються за співробітників, буде лише зростати. Тому величезна увага до володіння мовами. Величезніша вимога до того, щоб ваші, принаймні, ключові співробітники володіли англійською. Там всі інші – це тудим-сюди, а от англійська – просто the must. Бо це є передумова того, що ви зможете залучати таланти не лише українські. І що ще? Такі технології, наприклад, як машинне навчання, як ЩІ, от всі ці генеративні моделі особливо. ЩІ ширше за генеративні моделі, але ми звернули увагу перш за все на це. Аналітика даних. Вони займають в навчанню талантів перше місце зараз, бо ніхто не знає точно, як можуть змінюватись ваші там бізнес-моделі, певні процеси і таке інше. Але без знання технологічного ви цього і не впізнаєте. Або узнаєте це запізно. І тому певну групу людей, які би володіли цими знаннями і навичками, ви маєте мати у себе вже зараз. Це бажано, це така рекомендація. Так? І щоб залишатися конкурентоспроможними в новому цьому світі, тобто, і адаптуватися до майбутнього, Необхідно залучати не просто готових і вірних вам в співробітників, але високоефективних. Тобто, на жаль, но час, який витрачає компанія на те, щоб підготувати, він теж скорочується. І на жаль, тому що ми маємо турбуватись і про нашу робочу силу, про наших співробітників. Але ефективність вимагає того, щоб ми, мабуть, робили щось інакше. Ну і це вимагає інвестування в систему управління талантами, в програми розвитку талантів, так, це може допомогти. Ну, що допомагає, ще одне дослідження LinkedIn. Я от, бачите, на кожному з цих слайдів, слайди я вам надам, обов'язково це зазвичай. Є посилання, можете самі там подивитись, так? 94% працівників залишились у компанії довше, якби вона інвестувала в їхню кар'єру. Ось така штука. Коли я казав, що ви можете насправді створювати для них можливості, а недостатньо роз'яснювати, показувати це за рахунок різних речей. Так ось тренд на те, що якщо люди не відчувають те, що є якесь майбутнє за їх шляхом у організація або за допомогою організації, то частіше за все в цьому новому достатньо швидкому світі вони вас залишать. Це сумний висновок, але що ж робити? Так воно і є. Ну, ось побачите, от така найбільш важливі навички для працівників до набуття в програмах розвитку лідерства та менеджменту. Мені дуже припало до подоби фраза, яка поруч над цим роботом. Robots don't have soft skills. Що у роботів немає ніяких навичок. Так? Це, бачите, менеджмент та лідерство – це комунікація, це колаборація, навички специфічні для конкретної роботи. От 4 групи тих, на які треба звернути переважну увагу. Ну і декілька цифр. 68% працівників бажають вчитись на роботі. Тренд. 58% бажають вчитись в своєму темпі, не тому, який ви їм нав'язуєте. У кожного свій темп життя, набуття інформації та таке інше. І третє – це 49% працівників бажають вчитись в момент необхідності. Тобто створення відчуття того, що це необхідно зараз, це у ваших руках. І це є вже про мистецтво менеджменту. Тобто це sense of того, що зараз без цього просто, ну ніяк, ніяк. Ну, тут я хочу привести такий маленький жартик, що усі люди поділяються на дві категорії. Тих, хто ділить людей на дві категорії, та тих, хто цього не робить. Це означає лише одну штуку, що спрощене відношення до працівників має бути залишено у минулому. Категорії більше, вони постійно змінюються. І це теж така тенденція достатньо важлива. А тепер давайте, можливо, ще такий пул змін і тенденції в менеджменті в 23-му році. Оце вже я зробив таку вибірку для того, що пророчать нам і спостерігають зараз за організаціями, які працюють в Європі, в Центральній Європі, в Східній Європі і в Америці. Так? Це перше. Тренди. Реорганізація бізнес-структур, колаборативна організація. Про це я вже трішечки вам казав. Так, це віддалені, гнучкі та гібридні робочі моделі. Так, теж. Навчання співробітників та менеджерів. Знов, бачите, як багато перегукується. Так, це зростання уваги до DEI через diversity, equity та inclusivity, так, на робочих місцях. Це концентрація та утримання, на утриманні та задоволеності співробітників. А це треба тоді вимірювати якимось чином. Досі там доводиться зіткатися з тим, що якісь складні системи асесменту приводять до того, що коли з менеджерами C-рівня замовниками розмовляєш, чого ви хочете, наприклад, це кляте критичне мислення, і вони кажуть, що ну, ви знаєте, там за вимірюванням це найбільш необхідна навичка для в асесменті, навичка для нашого персоналу. А потім, коли переводиш це питання в розріз такий: а як ви вам буде відчутно, як ви зрозумієте, що вони набули те, чого в них немає? То з відповідей стає ясним, що критичне мислення – це щось останнє, чого їм необхідно. Тобто це достатньо непростий, складний, я би сказав, процес прояснення самим собі, чому навчати людей, для чого навчати людей, щоб не йти за такими ярличками, за модами, за тими самими федами, так? Бо, наприклад, теорія Адізеса, якби її хтось не любив, але ж це швидко мода, що швидко проходить. І це не наука, це точно. На жаль, це така глуха емпірика. А глуха емпірика, вона дуже залежить від контексту. Змінився контекст, все, полетіло. Ну, це ще інтеграція лідерства та менеджменту, дуже важлива тенденція. Я лише сказав пару слів про те, що поєднуються зараз ті штуки, і це більш відчутно. Вже зрозуміло, що не лише на топ-позиціях менеджменту треба бути лідерами, а що лідерство, тримайтеся, це процес, і у цьому процесі мають приймати участь всі менеджери. Всі без винятку, бо є ситуації, коли вони мають вести себе як лідери. А у віртуальній або розподіленій, гнучкій організації в таких структурах лідерство має бути притаманним будь-якому учаснику цієї мережі. І це вже те, що може бути забезпечено лише кліматом і умовами, які створені вами для цієї вашої організаційної мережі. Це запит от сьомий на лідерів з емоційним інтелектом. Взагалі emotional quotient, цим емоційним інтелектом, стали злоупотребляти. Так, бо достатньо часто доводиться зустрічатися з людьми, які застосовують це поняття, а не розуміють, що воно означає, на жаль, в конкретних ситуаціях, в конкретних проявах. Чи йдеться про емоційний інтелект для agile в командах девелоперів, чи йдеться про емоційний інтелект менеджера до співробітників, це до клієнтів і таке. Зовсім інші штуки, по-іншому проявляється, по інших концепцій і моделей поведінки торкається. Та ще одна проблема і тенденція, яка у світі відчутна, у нас, ви знаєте, персональна, я розумію, що персональна я не є критерієм для того, щоб сказати, так це є або так цього немає. Бо це взагалі проблема, які розуміють покоління Z, всіх цих Z-ок нових людей, які з'являються, а мають, або ми їх чекаємо на них, не все так просто в наших структурах. А так от менеджмент з тим поколінням Z-ок – це окрема тема, і тенденція того, що це потребує інших рішень, вона набирає сил. Дев'яте з тенденцій, 15, а додав ще 16, вибачте, зростання важливості м'яких навичок. От той самий напис над головою робота, що роботів немає м'яких навичок. Це так, це не можна поки що, скажімо так, обережно, замінити штучним інтелектом. Прояв м'яких навичок, зрозуміння і критичного мислення, і таке інше. І їх важливість лише зростає. І треба чекати на те, що у найближчі часи ще якась зміна, яка ще більше загострить цю тему, з'явиться на наших управлінських горизонтах. Ну і до цього ще докладається оця військова тема у нас, і не військова, але ж не менш болюча тема у світі – це важливість ментального здоров'я у співробітників. Я не помилився, йдеться про те, що от за швидкі зміни, які відчувають співробітники, приводять до зривів, приводять до проблем і ментального, психіатричного, якщо хочете, а не лише психологічного типу. І цим треба займатися і займаються все більше частка організації у світі. Нам, для нас, на жаль, це така нагальна потреба вже, а буде ще більше. Це використання платформ цифрової трансформації та впровадження, я про це вже казав, це збільшення експериментів з штучним інтелектом. Навіть є такі ідеї і практики, коли право на експериментування зі штучним інтелектом, і особливо з генеративними моделями, зараз надається в певних в зростаючому кількості компаній виконавцям. До цього можна по-різному ставитись, як і по-різному різні відчуття визиває взагалі таке стрімке впровадження рішень стосовно генеративних моделей в наше життя. Але ж це є, і це вже тренд. І тому я це реєструю і включив у цей перелік. Так? Ну і робочі місця з Digital First. Це означає, що все те, що стосується цифрової революції, цифрової трансформації в організаціях, воно передбачає, що місця робочі цифрові, які адаптовані до цих змін, і які, що важливіше навіть більше, через які ви впроваджуєте ці зміни, так? Які ви демонструєте як присутність цифровізації в своїй організації, їм такими місцями треба займатися перш за все. Це, звісно, приводить до наступного тренду, до вимог, до не лише вимог, до того, що зміна корпоративної культури стає більш частим явищем, культури змінюються докорінно, експериментують з культурами компанії, і це стає такою темою для не лише там дискусії внутрі організації, але й для governance, тобто для нагляду, стратегічного нагляду за організаціями, бо це або стає там стратегічною перевагою, або і конкурентоспроможною перевагою, або навпаки для організації. І будуть вимагати це з однієї сторони знизу умови ринкові ситуації в середовищі, в якому ви працюєте, ринків, на яких ви працюєте, а з іншого це будуть ваші же власні намагання адаптувати організацію до майбутнього і до більш швидкої конкуренції. І нормою це теж достатньо цікава штука. Це нелінійні кар'єрні шляхи як норма. Тобто є феномен, який на величезній скалі став відчутним за ковід, це коли люди непередбачувано дуже швидко приймали рішення по звільненню. Так? А видається, що є така ж нелінійна там, спроба організації поширювати або розширювати там коло співробітників за рахунок за запрошення людей з нетрадиційною кар'єрною лінійкою, тобто тих, хто не працював у галузі, в цій галузі, працював в інших галузях, тобто тих, хто може принести в організацію інші погляди, інші відчуття. Це робиться зараз в прискореному темпі навмисно. І це достатньо цікава тенденція, тобто це ці кроси міжгалузеві, вони все в більшому ступені присутні зараз на ринку, і цікаво за цим спостерігати. Мабуть, їх буде ще більше. Ну і та, проявлення цього тренду, але вже на такому на вищому рівні, це якщо раніше у борди публічних компаній запрошували таких непрофільних директорів, скажімо так, так, завдання яких було забезпечення прозорості для акціонерів, для зовнішнього середовища, запрошували людей, які взагалі не лише з цієї галузі, можливо, були і там суспільними діячами і таке інше, то зараз вже не в таких компаніях, а в нормальному, в комерційному секторі вже відчувається тенденція до того, щоб запрошувати людей, які виконують ці функції без ролі публічності, так? Тобто приносячи інший погляд, інший кут зору і допомагаючи тим самим команді, яка постійно розробляє навіть ні, не стратегію, а адаптацію, так? Впроваджує адаптацію до постійно змінюючогося середовища, стають таким голосом раціо, який бачить щось, чого не бачать ці люди. Тобто такий, перш за все, міждисциплінарний менеджер у команді. У команді будь-якої стратегічної команді, у команді з розробки проекту, продукту, і пішло-поїхало, так? Ну і ще, щоб вам не було скучно, там останній я взяв Гартнера як таку одну з найбільших дослідницьких компаній світу, яким дуже раджу довіряти, достатньо давно за ними слідкую, і їх там спостереження, а не лише прогнози, так, вони достатньо чітко попадають в дійсність. Ну, що ж вони виділили цього разу? На 23-й, ще раз підкреслюю, це не на 30-й, не на 50-й, це на той рік, в якому ми зараз з вами живемо, на 23-й рік. 9 трендів. Ну, перший – це тихе наймання для залучення нових талантів. Ну, це те, що я пояснив минулого разу. Так? Тихе наймання. Може, по-тихому звільнити, а можна і тихо наймати. Не особливо там афішуючи це і не створюючи постійного робочого місця. Це теж важливо. Тобто створюючи такі хмари людські довкола підприємства. Так? Це гібридна гнучкість для фронтлайну. Тобто готовність до того, щоб негайно в будь-який момент змінити структуру у відповідності до вимог ситуації. Так, це тренд до послаблення тиску на менеджерів. Все ж таки загралися команди і компанії у всьому світі. Тиск на менеджерів сумасшедший абсолютно, нелюдський. І втратити тих людей, в які компанія вклала роки і цілий капітал, який є активом, це, знаєте, це неможливо цього. І тому тенденція до послаблення, до створення більш таких легких, не сказати легких, та, не таких тяжких, не таких занадто вимогливих умов для менеджерів. Четвертий тренд – це шукати нетрадиційних кандидатів, про це я вже вам теж сказав, це увага до ментального здоров'я. Бачите, скільки попадань, так? З цією підборкою я нічого не робив, от як вона є, так я її виклав. Це просування тих же самих diversity, рівності і інклюзії. Незважаючи, що цікаво в цьому тренді, це ось ця друга частина формулювання. До всіх цих трьох елементів тенденції DEI відносині не лише у нас, а наскрізь у світі достатньо таке різне. І тенденція до того, щоб не зважати на супротив. Тому що це вимога часу, і якщо цього не зробити, то, мабуть, виграти майбутнє не вдасться. Так, це означає, що треба в прискореному темпі вирішувати культурні проблеми, які є на підприємстві. Це сьоме вирішення проблем з приватністю даних працівників. І це не лише там заключення там NDA і всього іншого, а і забезпечення певного рівня присутності приватності на робочому місці. Це дуже складна, дуже новітна така тенденція. Я ще не знаю, до чого це може привести, але я довіряю Гартнеру в цьому сенсі, і дуже цікаво буде подивитися, яким чином проблема приватності даних для працівників буде вирішуватись у Європі, особливо в Європі. Це восьма тенденція, тренд, боротьба з викривленнями в алгоритмах рекрутингу. І тут увага до застосування генеративних моделей HR-ами. Бо рекрутери у всьому світі почали бавитись з цією іграшкою майже всі. Так, і це приводить до того, що на вході достатньо дивні кандидати почали з'являтися, це перше. А друге, навіть без штучного інтелекту, занадто увага не до людини, яка відбирає, можливо, за недостатньо чіткими критеріями, але яка розуміє політику компанії і довіряє відчуттям, це теж така штука існує. А дуже формалізованим алгоритмом це приводить до небажаних наслідків. І от є тренд до боротьби з викривленнями алгоритмів набору відбору людей до організації. Ну і останній – це увага до розриву м'яких навичок генерації Z. Те, про що я не люблю взагалі казати, бо я не бачу цього розриву. Ви бачите його, напевно, більше. Якщо бачите, то значить ви вже відчули дію цього тренду на собі. І так, три останніх навички. Про перше я казав, коли показував цю складну з лампочками, так, схему, які там з'являлися історичні тенденції. Оце новітна та найостанніша там теорія, яка вже має практичні і застосування, і тих людей, і організацій, які негайно послідували за цією людиною. Ця людина – це Джан П'єро Петрільєрі, це італієць, який в INSEAD працює. І йдеться про цю суто людську складову всіх тих складностей, всіх цих надзвичайно тяжких обставин, в яких зараз працює світовий, особливо український бізнес. Він каже, якщо ви нехтуєте людською складовою свого реального активу, яким є люди, якщо організація не має відповідної політики, турботи, політики розмови, політики вислуховування, політики залучення, політики адаптації боротьби, навіть боротьби, як у нас зараз, з посттравматичними синдромами, з тривожністю і таке інше, будуть у вас величезні проблеми. І менеджмент з таких вправ з аналітики, вправ з іграми з KPI-ями і таке інше, все більше переміщується цю м'яку сферу. І нічого з тим не поробити. Будемо дивитись, я вам обіцяю, що зі своєї сторони, за тим, яким чином впроваджується і до яких наслідків, які інструменти, перш за все, бо це 20-й рік. Тобто цієї тенденції 3 роки, найсвіжіші взагалі, так, будуть принесені, як на це відгукнеться бізнес, бо Джан П'єро, він не лише про бізнес, хоча він з бізнес-школи, тому він натуральним чином сфокусований на бізнесових організаціях. Але відгукнулися величезна купа там некомерційних організацій, громадських, навіть урядових на цю новацію. Це інтерпренери, як вам сказав, я повторюю це лише для того, щоб поставити на це наголос. Оце тенденція, про яку забувати неможливо. Ви не маєте на це права, бо це майбутнє вашої конкурентоспроможності. І управління або спеціальний термін – оркестрація бізнес-екосистеми. Хоча всі ці раз, два, ну, третя тема, точніше, перша, менеджмент турботи, я її в так або інакше вже про неї щось казав. Навіть коли мова йшла про трішечки інші тренди, але стосовно людини. А так ось про інтерпренерів і управління бізнес-екосистемами в дослідженнях тенденцій нічого не говорять, хоча бекграунді, так, фоном, вони є, бо вони є відповіддю на дуже значну кількість от таких запитів стосовно того, як нас будуть кусати і що залишить від нашого сьогодення ці тенденції.